Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Put svile.
Put svile.
Prego signori, prego!
Poštovani slušaoci, dobar dan. Emisija Put svile, Radio Beograda 2, danas vas poziva na vožnju biciklom kroz srednjovekovne gradiće centralnog Portugala. Kao i svake nedelje, narednih 50-ak minuta, vaš saputnik će biti Ivana Komadina.
Não poderia suportar esta dor sem tudo que transforma. Fosse ou não fosse alguma cor, a imagem que deixei fugir de mim. Palavras que se escondem sem saber, palavras que se dizem sem dizer. Fosse ou não fosse alguma cor, a imagem de mim. Como posso eu dizer? Estou aqui, não vás. Não quero chorar.
Bezbrojni niz kaveza sa pilićima, pačićima i guščićima. Buketi svežih aromatičnih trava na pijačnim tezgama. Velike korpe iz kojih se prilivaju bademima, hunarke, zrnelje, žitarica, kesten, svež kozji sir, sušene kobasice i dimljena šunka menjaju vlasnike na kasi. Ovde u obilju ima pesme ptica, ljubičica, zečeva, stabala citrusa, povrća, voća i sveže ribe. Ovim rečima holandski novinar Piet de Hees počinje svoje beleške sa putovanja na kojem je na biciklu sa svojim sinom obilazio srednjovekovne gradiće Alenteža, centralnog dela Portugala. 2018. godine de Hees je svoje uspomene objavio na portalu Travel Intelligence, a mi u današnjem putu svile njegov trag sledimo u društvu portugalskih muzičara koji su iskoračili iz tradicionalnog fada. Na početku emisije čuli ste Maru, kantautorku iz Alenteža, u njenoj kompoziciji Porta. Subotom ujutru, nastavlja de Hees, meštani okolnih sela prave uličnu pijacu na trgu gradića Laule. Trgovci pristižu sa svih strana već dan ranije. Oni veći dovoze robu kamionima, oni manji svojih nekoliko korpi zakače za moped ili uguraju u lokalni autobus. Večeras se njihovo bučno okupljanje odvija u gostionici Kavako, istom mestu koje smo moj sin i ja odabrali da se odmorimo pred put biciklom kroz Alentežo. Njihov živahan razgovor, smeh, lupanje vratima nisu me sprečili da utonem u san. Od Loulea smo krenuli na sever, uskim puteljcima koji zavijaju preko šumovitih planinskih obronaka koji Algarve odvajaju od Alenteža. Spuštali smo se nizbrdo ka veličanstvenim rečnim dolinama, uspinjali da pređemo na drugu stranu brda. Satima ne bismo videli živu dušu vozeći kroz planinske tesnace od jednog fascinantnog brdskog sela do drugog. Prošli smo Baranco Velho, Kašopo i Martim Longo da bi došli do graničnog područja na kojem je kralj Dom Dinos u 14. veku podigao 40 sela i gradova sa moćnim zidinama i tvrđavama da bi svoju zemlju zaštitio od Kastilje.
Como se um rasgão estalasse dentro da cabeça, podridão em vez de luz é o que o nosso olhar persegue. Como a linha quebrada de uma febre, agora é quase nada. Queremos saber que novidades há. E são-nos arrancadas já tão feridas, vão em maca improvisada. E raivosos contamos as estrelas, iguais a espinhos de pionese, feito chuva na calçada. Insisto a andar do teu lado na lama. Cada passo é como um dente que arranco, sempre que um pé levanto. Num cantinho do olho é já tão pouca a luz que ali sobrou. Levanto cada queixo para ver, tento a pressa transcrever. E esta nota assim, tão ilegal, eu escondo junto ao peito. Testemunha numa autópsia de quanto a vida é um sopro.
Put svile.
Putu svile čuli ste baladu Nota ilegal, Amalije muže i numeru Povo de Cais Descalzo, lisabonskog trija Dead Combo. Čim smo prešli visoki kameni most sa pet lukova, kojim se prelazi reka Oajreš, zapisuje u nastavku svog teksta Pida Hes, iznad nas se ukazala Mertola, uzdignuta na steni, obrasla je agavama. Unutar debelih gradskih zidina razvija se mreža srednjovekovnih uličica sa malim belim kućama. Tu i tamo razbacana je poneka malo veća javna zgrada, a sa svih strana kočopere se stabla naranče. Tu je i gradska kula sa rodinim gnezdom. Crkva i greža Matriz je nekada bila džamija. Između mermernih stubova još uvek se može vidjeti mesto na kom se nekada uzdizao minaret. Možda nismo bili impresionirani ostacima Rimskog carstva na obali Gvađijane, ali je sam kanjon ove reke veličanstven. Spektakularan je i pogled koji se sa zidina zamka pruža na selo sa dve reke koje su ga obgrlile. Ispred restorančića u koji smo seli da se okrepimo, jedan seljak je vezao svog konja. Gazda nas je poslužio odlično pečenom ribom te kulovljenom u Gvađijani kao predjelom za jareći gulaš. Vino kuće je Terras del Rey iz Monsaraza, delikatno crno vino koje ćemo često piti na ovom putovanju. Sutradan ujutru Mertolu smo napustili širokim mostom nad Gvađijanom i po suncu koje je pržilo krenuli biciklom u strmu planinsku rutu koja prolazi pored sela Mina de São Domingos koje je više od jednog veka bilo dom za preko 6000 rudara. Produžavamo na sever kroz tipičan alentežanski pejzaž. Dokle god pogled opire, pružaju se brežuljci sa žitima i ovcama. Sa naše desne strane planine se spuštaju sve do Španije. Kiša počinje da sipi i sklanjamo se pod zaklon prve autobuske stanice. Dok Deves čeka da kiša prestane, mi slušamo kompoziciju Via Jem u kojoj Mara sa svojim ansamblom kombinuje muzičke tradicije Portugala i Španije.
Thank you. as sujas quadradas. Não sei se o que é mal é bem, mas sei que quem não o tem anda por estradas erradas. Não sei se o que é mal é bem, mas sei que quem não o tem anda por estradas, anda por estradas errada.
Na putu od Serra de Mertole za Serra de Serpa, brda postaju sve šumovitija, svedoči holandski novinar Piet Hess na svom putovanju biciklom kroz srednjovekovne gradiće Alenteža. Kiša nas i dalje prati, kada jača sklanjamo se u zaklon i učimo portugalsku reč za nju, šuva. Stižemo u Serpu i odmah nastavljamo ka kapiji starog grada. Iznad visokih zidina i kapije, uokvirene parom masivnih kula, proteže se akvadukt iz 11. veka koji se završava drvenim vodeničnim točkom. Bele kuće sa balkonima ukrašenim ogradama od kovanog gvožđa i veliki mavarski dimnjaci ofarbani su u sivo, kao i okviri prozora i vrata. U drugim gradovima za tu svrhu se koristi oker ili svetlo plava, u nekima meštani ne mogu da se slože koju bi boju koristili. Sa tornja tvrđave pruža se veličanstven vidik na skladno nanizane ulice Serpe sa trgovima na kojima ispred crkava rastu stabla naranđe i palme. Uvek je zabavno shvatiti koliko tačka gledanja menja doživlja jednog grada. Dok šetam ulicama, sve izgleda belo. Posmatrano s visa dominira crvena boja crepova kojima su pokriveni krovovi. Besmisleno je doći u Serpu, tvrdi da Hess, a ručak ne započeti njihovim čuvenim kremastim sirom koji se u gustim slojevima nanosi na hleb. Glavno jelo je tipični porco a alantežana, gulaš od svinjetine i školjki. Put za Mouru vodio je kroz polje pšenice i maslinjake, pored sela sa belim kućama i baštama iza njih, ograđenim belim zidovima, iza kojih proviraju seljani i začuđeno posmatraju našu biciklističku odeću. Ipak saosećajno dobacuju muito šuva, zaista, baš je pljuštalo. Posle 30 km vožnje po kiši, popodne u Mouri je bilo božanska nagrada. Pogled na žućkasto oke crkvu sa divnim manuelinskim portalom i mermernim stubovima. Nasuprot crkve su ostaci nekadašnje tvrđave, veličanstvena mermerna fontana i na vrhu gradskih zidina park sa palmama i jezercima. Mnoge kuće u Mouri prekrivaju azulejos, čuvene portugalske plave keramičke pločice, posebno česte u živopisnoj ulici Mourarije, nekadašnje Mavarske četvrti. Jedino razočarenje priredio nam je lokalni vatrogasni orkestar koji je probu započeo ispod našeg prozora čim smo ugasili svetla.
Tem uma luz de encantar.
scoasă. Eu quero ruim fugiu, tudo que é fera se amansa, a menina já dormiu. Vai pelo sono segura, mais uma rosa que abriu. E deu cheiro à terra pura.
Put svile.
U današnjem putu svilu u kojem sledimo trag biciklističke ture Pita de Hesa po srednjovekovnim gradićima centralnog Portugala, upravo ste čuli obradu portugalske uspavanke Dorme Dorme koju potpisuje Amelija Muže i grupa Periplus, a potom kompoziciju Dobrodošla Simona Trija Dead Combo. Mouru smo napustili spuštajući se niz gradske zidine, beleži de Hes u nastavku svog teksta, vozeći bicikle kroz živopisni pejzaž, prolazeći kraj usamljenih seoskih kuća, stigo smo do Povoje, još jednog pospanog alentežanskog sela. Od te tačke za Mourao vodi veoma loš put, uz bezbrojna stabla maslina i hrasta plutnjaka koja se smenjuju sa pšeničnim poljima i vinogradima. Gradićem dominira zamak podignut na najvišoj tački sa crkvom ugrađenom u zidine i prvim pogledom koji se ukazuje na udaljeno orlovsko gnezdo Monsaraza u planinskim visovima. Još jednom smo prešli Gvađijanu da bi nastavili teški uspon ka Monserazu. Toliko je strmo da samo guramo bicikle mimoilazeći se sa bezbrojnim zečevima koji sa svih strana iskaču zbunjeni našim prisustvom. Prolazimo pokraj dolmena i shvatamo da put postaje još strmiji, a okuke još oštrije. Pre nego što konačno prođemo kroz gradsku kapiju, lica rumenih poput cvekle, pretiče nas autobus krcat japanskim turistima koji nas posramljuju rafalom škljocanja svojih kamera. U kuli pored gradskih vratnica podignut je crkveni toranj, a to je samo jedan od fenomena koji u ovom gradu iskrsavaju na svakom uglu. Monseraz je prava srednjovekovna idila, sa samo dve ulice popločane kamenom. Pa ipak, turist biro savjesno deli mape za svakog ko pomisli da bi ovde mogao da se izgubi. Iznajmili smo sobu kod Dona Antonije, stare dame koja na glavnoj ulici posjeduje kuću iz 16. veka. Ove ulice se vekovima nisu menjale. Sa pojavom kablovske televizije iščezle su srećom i antene skrovova. Iznajmljivanje soba, vođenje restorana i suvenirnica donosi prihod lokalnim stanovnicima, dovoljno primamljiv da ih spreči da se isele iz ove tvrđave odvojeno od ostatka sveta. Sreća da su ljudi ovde svesni lepote u kojoj žive i brižljivo paze da je ništa ne naruši. Lepotu portugalske muzičke tradicije Amelija Muže je u baladi Kalma spojila sa stihovima Fernanda Pessoa.
Costa é que as ondas contam e se não podem encontrar, por mais naus que haja no mar, o que é que as ondas encontram e nunca se vê surgindo este som do mar praia. Onde é que está existindo? Ilha próxima, remota, que nos ouvidos persiste, para a vista não existe, que não, que armada que frota pode encontrar o caminho. A praia onde o mar insiste, se avista o mar é sozinho.
Να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος, πολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναι, που με τι ευχαρίστηση, με τι χαρά θα μπαίνεις σε λιμένας πρωτοειδωμένους.
Αδρά ρεσβάς μου σπάσω, que deem para o outro lado e que um deles encontrado aqui onde há só sargaço. Surja uma ilha velada, o país é afortunado que guarda
Ustao sam pre sedam da bih na miru lutao kroz ulice Monseraza, praćen samo jednim psom, i napravio fotografije na mekom jutarnjem svetlu, izveštava Pida Hess u svojim beleškama s putovanja po Alentežu. Na sred glavne ulice je crkveni trg sa pelurinjom, srednjovekovnim stubom srama. Na dnu je zamak, čije se dvorište danas koristi kao arena. Mada čitav prostor deluje skučeno, svaka ovdašnja kuća ima i baštu iza. Pored glavnih vratnica postoje još tri kapije u zidinama. Šetnja oko njih otkriva divan pogled na okolinu, na udaljene vinograde, Terras del Rey, još udaljenija sela. Izvan kapije rastu ogromne agave, a slapovi sočnih mesnatih listova obrušavaju se niz zidine. Montserrat se polako budi. Pristižu kamioni koji prevoze građevinske radnike. Uposleni su na iskopavanjima izvan zidina i restauraciji utvrđenja oko inkvizitorske kuće. U sam grad ulaze kamioneti donoseći ribu, povrće i hleb. Kiša još uvek povremeno pada, pa uveče kamen kojim su ulice popločane blista od upaljenih svetiljki kao barokno ogledalo. Naravno, uz večeru se pije Terras del Rey i naravno nakon obeda sledi još jedna romantična šetnja oko zidina osvetljenim baricama od kiše u kojima se kupa mesečina. U Montserrat je teško doći biciklom, još teže rastati se od ovog grada. Srećom, makar je vožnja laka, jer se odvija preko dobrog asfaltiranog puta koji vijuga između vinograda do Terene i Alandroala sa zamkovima iz 13. veka. Nakon njih, pejzaž se menja u planinski, nalik Ementaleru sa obruncima posutim velikim rupama u kojima se gnezde ždralovi. Između hrastova i maslinjaka je mnoštvo nekadašnjih kamenoloma iz kojih se vekovima vadio mermer. Posledice se vide u svim okolnim gradovima.
Era uma vez e às duas por três foi uma história sem contar. Era uma vez e às duas por três segredos de um tanto desejar. Silêncio, grita baixinho, não deixes o meu amor ouvir. Silêncio, fica sozinho, terei que partir. Às duas por três bateu sem querer parar. Era uma vez e às duas por três já estava a morar. Silêncio, grita baixinho, não deixes o meu amor ouvir. Silêncio, fica sozinho, quero partir.
Put svile. Thank you.
putu svile u kojem danas sledimo trag holandskog novinara Pita de Hesa, koji je biciklom obilazio srednjovekovne gradiće Alenteža, upravo ste čuli Maru i njen ansambl u numeri Istorija i trio Dead Combo u njihovoj kompoziciji Zoe. Gotovo sve u mestu Vila Visoze napravljeno od mermera, tvrdi de Hes. Ne samo crkve i fontane, već i pragovi kuća, ramovi prozora, ulične klupe, pa i ivičnjaci i pločnici. Naravno, mermerna je i renesansna fasada Paso Ducao, Vojvodske palate, duge preko 100 metara. Mermer prekriva i veliki trg ispred, na kojem su dva manastira. Centralni trg je prasada Republika pravougaonog oblika sa mermernim klupama i divnom fontanom, čitav oivičan stablima naranče. Okolne zgrade mahom izgledaju mavarski. Neke od njih imaju čudne kombinacije pločica azuležos i balkona od kovanog gvožđa sa mermernim ivicama. U jednoj čak iznajmljuju sobe. Na kraju trga, na najvišoj tački, dižu se zadivljujuće zidine dvorca. Dom Dinis nije tek tako prolazio kraj Vila Visoze. Unutar zidina, izdvojena od dvorca i crkve, mogu se vidjeti čuvene uličice niskih belih kuća. Naše sledeće odredište je Elvaš, najsavršenije utvrđenje u čitavoj Evropi. Očekivanje da ga vidimo dalo nam je vetar u leđa da vozimo svih 30 km uskim putem kroz hrastovu šumu i maslinjake koji se smenjuju sa pustim krajolikom. Svako malo bismo se spuštali do nekog mostića da pređemo potok. I napokon, na brdu ispred nas ukazalo se utvrđenje koje prevazilazi sve što smo prethodno videli. Elvaš je pandan španskom utvrđenju Badajoz na drugoj obali Gvađijane. Najkompleksnije i najbolje očuvano utvrđenje u Evropi. Izvan grada, na planinskim strminama, dižu se još dva manja. U nastavku emisije slušamo još dve numere koje potpisuje Amelija Muže, Caminos de Seda, Putevi svile i O teu oljar.
Chega a casa já cansado de andar caminhos de seda dos umbigos afundados por pontas da língua saga. Chega a casa, toma banho, que a água dobra o prazer e o que ficou pelo caminho tem já nele outro viver. Fica a pensar que o coração é um mar da perdição e entre o fumo das ideias cantam todas as sereias. A lua vem deitar na mesa, serve-se dela sem pressa, saboreia devagar. É hora de descansar. Logo o café se faz quente nos lábios que saciados dão ao sabor que aparece um queixume que arrefece. E até mesmo a felicidade fica com cara de gente e no seu peito se enrosca e parece mais contente. Fica a pensar que o coração é o mar da perdição e no fumo das ideias cantam todas as sereias. A lua vem deitar na mesa, serve-se dela sem pressa, saboreia devagar. É hora de descansar. Serve-se dela sem pressa, saboreia devagar. É hora de descansar.
Put svile.
Mas que perfeita dor nesse olhar. Ai, dolor, ai, dolor. Mas que perfeita dolor nesse olhar. Ai, dolor. Parece quase inventado, um fogo ardendo em tão pouco. Ai, dolor. Cravado à flor deste mar, um fogo ardendo em tão pouco. Não sei de chama mais fria e mais intensa. Ai, dolor, nem sequer de emoção que mais me doa. Nem vejo consciência má ou boa. Ai, dolor, nesse olhar tão amado, tão parado. Olhar onde a distância já em choro se desaba. O teu olhar, ai, onde acaba. Uma pedra feita à noite, um riacho feito estrada. O teu olhar, ai, onde acaba. Σου που έπλασα κάτι δεντά. Σαν μια μικρή φωτιά που σιγοκαίει στη θάλασσα. Φλόγα δεν ξέρω ποιο θερμή, μα και πιο κρύα,
μας intensa.
Συνέστημα
να δημοσάω
που να με καίει. Δεν βλέπω προκατάληψη καμία. Στο λατρευτό κι ακίνητο ουρανό.
Ελβάς je okružen dvostrukim gradskim zidinama upotpunjenim dubokim jarkom koji ih razdvaja i bedemima zvezdaste osnove, izveštava Pido Hes u nastavku svog teksta. Još uvijek je teško ući u grad kroz Portas de Skeina. Pre nego što pređu pokretni most, automobili trube da bi drugi upozorili da se kreću kroz uzak tunel ili da nailaze iza okuke. Pre druge kapije postoji mali prostor između bedema i jarka da bi mogli da se obiđu sa onima koji dolaze iz suprotnog pravca. Sa bedema se pruža veličanstven pogled na akvadukt koji do grada meandrira duž čitavih 7 kilometara. Izgradnja ovog kolosa visokog 33 metra sa više od 800 lukova trajala je duže od jednog veka. Kamioni koji prolaze ispod ogromnih četvorostrukih lukova izgledaju kao igračke. Centralni trg sa katedralom se i u Elvašu zove Prasa da Republika. Iza katedrale, očaravajući trougaoni trg Largo de Santa Clara, okružen gradskim kućama i crkvom. Na ovom minijaturnom trgu uzdiže se i manuelinski pelurinjo, a iza njega mavarska kapija iz 10. veka uivičena kulama koje su nekada bile deo gradskih zidina. Ova kapija vodi u lavirint strmih popločanih uličica, od kojih su neke deo starog mavarskog kvarta. Na sve strane poređene su saksije sa cvećem, a ispod prozora veš koji se suši. Ponekad se uličice pretvore u stepenice koje vode do nečije kuće, negde neočekivano skrenu kroz kapije. Na kraju kvarta je kastelo. U daljini se nazire utvrđenje Grasa. U ulici koja se završava u Largo de Misericordia otkrio sam restorančić obećavajućeg imena Vinho Verde. Aromatično ohlađeno vino služi se u kamenim krčazima. Dobro se slaže sa salatom od tunjevine i ribom na gradele koja je čak i ovde, tik uz granicu sa Španijom, besprekorno sveža. Pida Hess je svoje putovanje biciklom kroz srednjovekovne gradove Alenteža nastavio sve do veličanstvene Evore, obišavši Castello de Vide, Marvao, Estremoz, Evoramonte. U današnjem putu svile oprostit ćemo se od njega u Elvašu i ponovo mu se pridružiti u nekoj od narednih emisija. Na kraju današnje, poštovani slušalci, Maru i njen ansambl čućemo u numeri Esa Vos. Prijetno popodne na talasima Radio Beograda 2, želi vam Ivana Komadina.
Este é o ritmo da cor que se torna preso em mim. Não é cor, é dissabor, meu anjo querubim. Não é cor, é dissabor, é um amargo de cetim. É a alegria do sol, é brilho da escuridão. É um misto de saudade, é um barco de ilusão. É um misto de saudade, sonhos de mão em mão. Quando vejo chegar, quando sinto sentir, chego onde quero estar, não adianta fugir. Essa voz, essa voz. A lua que está no céu vê meu corpo deitar. Quando chega a luz da noite, arde um fogo sem queimar. Quando chega a luz da noite, é meu corpo o teu lugar. Quando vejo chegar, quando sinto sentir, chego onde quero estar, não adianta fugir. Quando sinto sentir, chego onde quero estar.